Dëgjues të ndëruar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Nga muaji prill i këtij viti, për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike. Zgjedhjet komunale në veri të Kosovës rish në pikpyetje. Rritet presionin ndërkombëtar për ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji prill i këtij viti. Kjo është bërë e ditur nga zyra e rregullatorit për energji. Vendimi përfundimtar pritet të merret brenda këtij muaji. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Luleta Krasniqi na sjell hollësitë e tjera.
Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë të EINT-n ka miratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Zeynullahu tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizojë konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve e tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPC ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thotë se kjo rritje do të varfërojë buxhetin e tij familjar.
Është tordhënat e janë shumë të vogla. S'mosh më përballu, po shtatëm shtrejt, më pas tordhënat çu duhet, atëre muaj më përballu edhe rrymës më përballu ushqimi konkret. Po në pensionin e 180 euro ti smurësh, a më ble barra, a më ble ushqim, a pagu rrym, këtë për në bëmë për sepje.
Rahim Gjunofsi, një qytetar tjetër nga Prishtina, thotë se rritja e faturave të energjisë është e papranueshme dhe nuk do të duhej të ndodhte. Ai thotë se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo fatur nga muaj prilli këtij viti do të shtrenjtohet për afro 10 euro.
Që shumë pagu në rrymë 50 euro, 60 euro. Hajde kalzon. Shumë.
Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kurson së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, Kjo të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës thonë se zgjedhjet e planifikuara për 23 prill janë ende në pikpyetje. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor të vitit 2022, por me kërkesë të bashkisë ndërkombëtare janë shtyr vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe edhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen, edhe pse qeveria e Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. E dëgjojmë në këtë temë Valona Telen me hollësitë e tjera.
A ka zgjedhje pa favorit zgjedhor? Kjo pyetje është gjithnjë e më zëshme në veri të Kosovës pasi lista serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, ka thënë sërish se do ta bojkotoj procesin zgjedhor. Për Dušan Radakovićin nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicë së Veriut dhe Violeta Haxhollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, dilema nuk ka. Zgjedhjet e planifikuara për 23 prill, sipas tyre, janë ende në pikpyetje. Në ditën kur afati për aplikim dhe konfirmim të subjekteve politike dhe të kandidatëve skadon, ata bëjnë thirrje për një marrëveshje urgjente politike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme mbahen pasi kryetarët nga radhët e listës serbe në komunat në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kanë dhënë dorëheqjen në fillim të nëntorit të vitit të kaluar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa serbe në targa të Kosovës. Dorëheqje kanë dhënë edhe serbët e punësuar në gjyqësorë, administrat, polici dhe dogana të Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor 2022, por me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare janë shtyr vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe dhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen edhe pse qeveria Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. Radio Evropa e Lirë iu drejtua Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen nëse ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në veri dhe a ka mundësi që të shtyhen sërish ato nëse nuk ka kandidat nga komuniteti serb, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, në mes të marsit, KQZ-ja ka njoftuar se subjektet politike dhe kandidatët e konfirmuar në nëntor për pjesëmarrje në zgjedhjet e 18 dhjetorit 2022 e kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrjen dhe se nuk kanë nevojë të aplikojnë më. Aso kohë kanë qenë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 kanë qenë të komunitetit serb. Dušan Radakovic thotë se pa ndonjë marrëveshje të shpejtë politike është mjaft e sigurt që zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në veri të shtyhen me shumë gjasa për në qershor. Ai argumenton se serbët janë larguar edhe nga komisionet komunale zgjedhore dhe se thjesht nuk ka kusht ta organizojë të gjithë procesin. Një problem tjetër, sipas tij, është se pa marrëveshje politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës nuk do të ketë ku t'i hap vendvotimet. Pa ndonjë marrëveshje serioze politike dhe pjesëmarrjen e kandidatëve serb, kam frikë se nuk do të ketë proces zgjedhor, thot Radakovic për Radio Evropa e Lirë. Deri më tash, praktika qënë që vend votime të hapen në institucionet arsimore, por ato në zonat serbe funksionojnë në sistemin serb, kështu që ka mundësi që drejtorët të mos lejojnë që të shfrytëzohen objektet e tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 18 mars në Ohër, ka thënë se zgjedhjet në veri mund të shtyhen për në qershor. Dy ditë pas kësaj deklarate të presidentit serb, lista serbe ka përsëritur shëndrimin e saj të mëparshëm se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet derisa të plotësohen kërkesat e saj që janë formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe tërheqja e të gjitha njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu. Violeta Haxholli shpreh shqetësimin e saj se lista serbe sërish nuk dëshiron të marrë pjesë në zgjedhje dhe shton se autoritetet të Kosovës duhet urgjentisht të krijojnë komunikim me të. Ajo vlerëson se lista serbe po i bojkoton zgjedhjet për arsye politike dhe se në këtë kontekst e vetmja zgjidhje është marrëveshja politike.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
një shtytje të bashkisë ndërkombëtare vështirë se do të mund të miratohen ndryshimet kushtetuese në mashtrinë e veriut që janë vendimtare për procesin integrues të këtij vendi. Ndryshimet duhet të bëhen për përfshirjen e kushtetut të pakicës bullgare si popull shtetëformues ashtu siç parashihet me marrëveshjen në Sofje. Opozita kundërshton këto ndryshime, andaj në këtë proces pritet përfshirje aktive e diplomatëve perëndimor. Isuf Kadriu na sjell raportin e vazhdim nga Shkupi.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut kanë intensifikuar mesazhe drejtuar partive politike, në veçanti atyre në opozitë, mbi nevojën e mbështetjes së ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës së bullgare në të si popull shtetëformues. Kjo obligim për autoritetet maqedonase parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë të Korikut të vitit 2022, e cila bazohet në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e konteksteve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Ndryshimet e miratohen në kuvend me 2/3 apo me 80 votat të deputeteve nga 120 sa numëron kuvendi, por shumica parlamentare aktualisht ka 74 vota, që do të thotë se pa votat e opozitës, ato ndryshime nuk mund të bëhen. Andaj zyrtarët tani shpresojnë në një trysnim më të madh nga diplomatët perëndimor për të bindur opozitën që të mbështesë këto ndryshime. Opozita që kryesohet nga Vëmëro Dëpëmëneja ka refuzuar të merë pjesë në grupin e ekspertëve që do të hartoj amendamentet kushtetuese. Ne sërish që bëjmë thirrje opozitës që të caktoj ekspertët që ata u besojnë që të jenë pjesë e grupeve të punës. Ne do t'i presim, por jo në pafundësi, sepse procesi i hartimit amendamenteve kushtetuese duhet të nisë që ndryshimet e miratohen deri në vjesht, ka deklaruar zëvendës e kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. Vëmëro Dëpëmëneja ka thënë se së pari duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, në të cilat partitë do t'i prezantonin qëndrimet e tyre dhe për ndryshimet kushtetuese dhe fituesi i zgjedhjeve të veproj më pas në bazë të vullnetit të popullit. Opozita kërkon garanci se Bullgaria si shtet antar i BE-s nuk do të paraqesë kërkesa tjera për vazhdimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Jo zyrtarisht në media është raportuar për takime mes kreu të kësaj partie Christian Mickovski dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian David Gir, kushtuar pikërisht të nevojës për ndryshimet kushtetuese, por kjo është mohuar nga opozita maqedonase, ndërsa ambasadori evropian ka thënë se është në kontakt me të gjitha partitë pas aktësuar nëse ka takuar Mickovskin. Çështja e ndryshimeve kushtetuese është një vendim sovran që duhet të merret nga ky vend. Ne flasim për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të gjitha palët e interesuara, por edhe një herë dëshiroj të mos hyj në detajet të bisedave që kemi me liderët apo me anëtarët e partive politike. Mjafton të themi se ne duam ta shohim këtë vend në BE, ka deklaruar ambasadori i BE-s David Gir. Thirrje për miratimin e ndryshimeve kushtetuese kanë bërë dhe përfaqësuesit të SBA-s në të gjitha takimet me zyrtarët maqedonas. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërkombëtarët do të jenë ata që do të arrijnë të sigurojnë votat e nevojshme për ndryshimin e kushtetutës, ngjajshëm sikur që arritën të sigurojnë mbështetjen edhe për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për ndryshimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedoninë e Veriut, që ishte arritur më 17 qershor të vitit 2018 pas 27 vjet pritjeje. Por Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thotë se në këtë proces duhet të përfitojnë edhe shqiptarët në avancimin e mëtejm të statusit të tyre, që themelues të shtetit jenë maqedonasit dhe shqiptarët, si dy komunitetet më të mëdha, si dhe të përmirësohet pozita e gjuhës shqipe, e cila në kushtetutën aktuale është definuar si gjuhë që e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në vend.
Sa i përket ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni, ato ndryshime do të ndodhin, por në varë cili do të jetë momenti dhe kur ndërkombëtarët mendojnë se duhet të përmbyllet ky proces.
Në rast se miratohen ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, atëherë Maqedonia e Veriut do të vazhdojë bisedimet me BE-n për çështjet që kanë të bëjnë me kapituit dhe kriteret tjera që parashihen me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, na vizitoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.